Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
Istoria cuceririi Noilor Hebride pentru Hristos a fost o aventură dramatică cu nenumărate sacrificii de vieți omenești, dar și cu minuni eclatante săvârșite de bunul Dumnezeu. După o activitate de câțiva ani în mijlocul canibalilor împietriți și schimbători, misionarul presbiterian John Patton a fost atacat deodată pe toate fronturile de triburile reunite de pe insula Tanna. Zile și nopți trecând pe lângă moarte, a reușit în cele din urmă să fie cules de un vas, trimis de oficialități ca să-l scape pe el și pe alți câțiva misionari. Dar plecarea lui Patton și a lui Matheson din Tanna nu a reprezentat sfârșitul eforturilor misionare de pe această insulă a tragediei și nici nu a fost primul regres. Era al cincilea, de fapt. Insula Tanna se zvârcolea în războaie, crime și canibalism. Capitolul 3. Subtitlul: pregătit pentru sfârșit și pentru tot ce poate fi mai rău. Continuare. În 1840, doi învățători samoani, veniți pe insulă pentru a instrui pe băștinași, au fost uciși. Anul 1842 i-a văzut pe preoții Henry Nisbet și pastorul George Turner abia scăpând cu viața într-o mică barcă. În 1845, învățătorul Vasa a fost atacat și ucis. În 1847, un alt învățător, Pita, abia scăpat într-o barcă împrumutată. Între anii 1858 și 1860, familia Matheson și-a pierdut copilul, iar Patton și-a pierdut soția și copilul nou-născut. Pastorul Johnston a murit și alții abia au scăpat cu viața, lăsând insula fără niciun învățător sau misionar alb. John Patton era descurajat la gândul că lasă insula Tanna pradă păgânismului. În plus, exista un oarecare răspuns, și anume, un număr de triburi prietene puteau fi numite pe jumătate creștine, iar adevărați urmași erau acum lăsați în urmă în mare pericol. De la sediul misionar din Aneitim, Patton s-ar fi întors bucuros, dacă condițiile i-ar fi permis. Totuși, aceia care administrau lucrarea la baza misionară, respectiv pastorul Geddy și pastorul Copeland, l-au îndemnat să meargă în Australia în interesul misiunii ca să strângă bani pentru un nou vas misionar. Aceasta a fost o sarcină în fața căreia s-a dat înapoi, deoarece nu exista nicio colaborare cu biserica din Australia și nimeni nu știa de venirea lui în Noile Hebride. El scria: cu o reticență simplă, m-am simțit până la urmă constrâns să îndeplinesc această îndatorire neplăcută, dar inevitabilă. În sfârșit a găsit un vapor care transporta lemn de santal și care i-a oferit o călătorie dezolantă către Sydney. Dar Patton nu cunoștea pe nimeni în Sydney. Ajuns acolo, a rătăcit pe străzi singur și dezolat. A mers pe la biserici, dar nici pastorii, nici altcineva nu se interesa de el. Apoi, într-o duminică după amiază, a participat la o întâlnire pentru copii și după ce a vorbit cu pastorul, i-a cerut voie dacă poate să vorbească copiilor. Doar 15 minute, i s-a spus. De la această întâlnire, istoria încercărilor lui și a misiunii sale s-a răspândit către alte biserici care i-au oferit amvoanele peste tot în oraș, dar și în țară. Acum banii se strângeau și un imens tablou în ulei, agățat în sala adunării din Melbourne, vorbește despre influența sa în Biserica Presbiteriană din Australia. Cu banii strânși, un vas de 159 de tone a fost cumpărat în Sydney și denumit Day Spring numărul 2. Numele a fost împrumutat din Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 78, unde scrie: prin marea îndurare a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare în înălțime, puncte, puncte. Cu acest vas, Patton a putut să viziteze din nou insulele lui în care și-a lăsat inima. În autobiografie, Patton își amintește de primul botez și de prima sfânta cină pentru insularii convertiți de la canibalism. Eveniment care a fost ținut după 12 luni în care le-a tot testat credința. El scrie: în momentul în care am pus pâinea și vinul în acele mâini negre, odinioară pătate de sângele canibalismului, acum întinsă să primească și să ia parte la simbolurile și sigiliul iubirii Mântuitorului, în acele clipe am pregustat bucuria slavei. Capitolul 4. Misionarii adventici se alătură în asaltul asupra păgânismului. O, ce n-aș da să văd un misionar și un învățător creștin stabiliți pe fiecare insulă din Noile Hebride, scria George Patton. Pentru acest lucru mă zbat și mă rog. Acestea, de fapt, erau cuvintele rostite de el când a fost forțat să părăsească insula Tana, după ce îndurase multă suferință și mari pierderi. Nici măcar nu-și putea imagina că ajutoarele vor veni prin intermediul programului de misiune al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Pastorii Parker și Harold Carr au fost trimiși pe insulele Noile Hebride ca răspuns la rugăciunea lui Patton. Ei n-au venit să concureze, ci să contribuie cu ceva la această lucrare, să aducă contribuția Bisericii Adventiste la cauza civilizației creștine în aceste insule, să răspundă unui strigăt de ajutor. Acești doi bărbați erau de aceeași calitate ca cei care au netezit calea înaintea lor. Ei au adăugat lumina lor la torța care pâlpâia în întunericul păgân și au pătruns acolo unde nicio lumină nu ajunsese încă. Relația frățească dintre adventiști și frații presbiterieni a fost una foarte bună, ca de obicei. Parker a scris în termeni strălucitori despre acești presbiterieni minunați care au ajuns primi în aceste insule, aducând credința lor creștină. Ei au fost cei ce au suferit greul primului atac și un număr de bărbați și femei din prima linie au murit. Parker scria în 1912 în revista Australian Record următoarele: după o călătorie plăcută de 4 nopți și 3 zile din insula Norfolk, fratele Carr și cu mine am ajuns în Vila, în insula Efate, din Noile Hebride. Localitatea Vila este construit pe țărmul a două golfuri. Două insule, Iririki și Fila, se află în golf. Pe prima insulă se află casa rezidențială britanică, și Spitalul Presbiterian. Pe cealaltă insulă se află Școala Presbiteriană. Sunt cam 1000 de locuitori francezi în grup, în timp ce englezii numără doar 300. Guvernarea insulei este de tip condominium, adică grupul fiind guvernat de britanici și de francezi la oaltă. În incinta spitalului am văzut memorialul ridicat în cinstea reverendului John Patton. Domnul Crombie pare a fi un bărbat care își înțelege lucrarea și are grijă de ceea ce se încredințează. Mai presus de toate, îți dă impresia că îl cunoaște pe Dumnezeu și simte autentic împreună cu oamenii lui. Și pastorul Parker continuă. Când eram la spital, l-am întâlnit pe doctorul Robertson, un misionar presbiterian din Erromango. A lucrat acolo aproximativ 30 de ani. Am avut parte de o vizită plăcută împreună, pe care am apreciat-o foarte mult. Asemenea, pastori sunt demni de un respect special. Pentru Parker și Carr, prima problemă cu care s-au confruntat atunci când au intrat într-un câmp nou, ca acela din insulele Noile Hebride, a fost stabilirea locului pentru un sediu. Grupul de insule se întinde de-a lungul la vreo 650 de kilometri de la nord la sud. Și el se întreabă, pe care dintre ele să-mi stabilesc un sediu? Cum aș putea să cooperez cel mai bine cu cei care deja sunt implicați în lucrare? Unde aș putea sluji cel mai bine? Care a fost cea mai bună abordare? Și cum aș putea pătrunde în zonele neatinse până atunci, pline de păgânism? Aceasta a fost o decizie greu de luat. Iar Edwin Boots, care petrecuse 11 ani în Tonga, li s-a alăturat lui Parker și lui Harold Carr în căutarea și alegerea atât de importantă pe care o aveau de făcut. Era pe la mijlocul anului 1912 când acești pionieri misionari au stabilit sediul misiunii adventiste în mica insulă Atchin, la o distanță de doar 500 de metri de Malekula. Aici au achiziționat o proprietate de aproape 5 hectare cu o casă și dependințe pentru suma de 150 de lire. Proprietatea fusese un centru pentru schimburi comerciale aflat în proprietatea unui francez. Când francezul s-a întors odată acasă, după ce a fost plecat cu afaceri, a găsit trupul soției sale zăcând în camera din față. Fusese ucisă de doi localnici aborigeni, care apoi au fugit în Malekula. Sigur că peste 5 ani mai târziu au fost prinși și întemnițați. Dar comerciantul francez nu mai putea locui pe insula Atchin, astfel că peste câțiva ani le-a vândut misionarilor proprietatea. Când misionarul Andrew Stewart i-a făcut o vizită de curtoazie unui oficial guvernamental, acesta i-a spus: în Atchin sunt oamenii cei mai răi dintre toți. Dacă vei avea vreun efect asupra lor în 20 de ani, înseamnă că te descurci bine. Edwin Boots scria: localnicii sunt nerăbdători ca noi să ne stabilim aici, cu toate că sunt cu toții păgâni. Timp de câțiva ani, misionarii catolici au lucrat fără rezultate, iar presbiterienii au avut un învățător aici timp de 4 ani, dar oamenii n-au vrut să aibă nimic de a face cu el, neparticipând la întâlnirile organizate de acesta. Singurul comerciant alb de pe insulă, care este dornic să ne stabilim acolo, a spus: vreau să locuiesc lângă vecini cinstiți. Apoi un doctor misionar de pe insulă aflată la 3 km distanță spunea: e un loc suficient și mult de lucru pentru noi toți. Proprietatea cumpărată de la francez cuprindea o casă cu acoperiș de tablă și pereți văruiți, cu 4 camere mari și 4 camere mici. Există o verandă și în fața casei și în spate, iar dependințele pot fi folosite până când lucrarea va pune la dispoziție ceva mai bun. Aici închei citatul. Subtitlu: În ținuturile canibalilor. În acele zile, misionarii care mergeau să locuiască pe una dintre insulele păgâne se confruntau cu obiceiuri crude și nemiloase. Femeile băștinașilor erau primele victime. N-aveau nici libertate, n-aveau de ales cu cine să se căsătorească, nu puteau alege între viață și moarte. Cel care dicta totul era soțul. El își cumpăra nevasta plătind câțiva porci, încă de pe vremea când ea era o copilă. La vârsta de 5 ani, fata începea să smulgă buruienile din grădina viitorului soț. La 8 sau 9 ani, îi se scoteau cei 2 dinți din față și se căsătorea. Dacă obiecta, era bătută fără milă. Dacă încerca să fugă, îi se ardeau picioarele sau spatele genunchilor cu o piatră încinsă, lucru care o schilodea pentru toată viața. Femeile în vârstă și cele bolnave erau considerate inferioare din cauza slăbiciunii. Cele bolnave și în vârstă, care nu-și mai puteau purta de grijă, erau adesea îngropate de viu în morminte superficiale, în timp ce prietenii și rudele se jeleau și țipau pentru a înnăbuși zgomotul strigătelor și al gemetelor. Bătaia și sacrificarea femeilor și fetelor provocau un dezechilibru între sexe în tribul păgân, iar acest lucru la rândul său cauza crime și războaie, deoarece bărbații se luptau pentru femeile supraviețuitoare. Unii aveau 2 sau mai multe femei, în funcție de capacitatea lor de a le cumpăra în schimbul porcilor. Poligamia cauza multă ceartă în rândul nevestelor. John Patton povestea despre un șef pe care îl cunoștea, ale cărui soții trăiau în gelozie una față de alta. Odată, când bărbatul era plecat la război cu fiul său, favorita, o femeie puternică, înaltă, s-a înarmat cu un topor și le-a ucis pe celelalte. Când s-a întors, omul s-a împăcat cu ea și, posibil de frică, a promis că o va proteja împotriva răzbunării. Devenind creștini, localnicilor li se cerea să păstreze o singură soție, iar pe celelalte să le trimită acasă sau la rude. Această cerință a fost un mare obstacol, dar cei convertiți sinceri ascultau și făceau acest lucru. Patton povestește despre o căpetenie care a părăsit 10 din cele 11 neveste ale sale, mărturisindu-și astfel convertirea. De fapt, a spus misionarul, femeilor nu le venea deloc greu. Din moment ce bărbații erau mai numeroși, acestea curând erau alese de ceilalți bărbați. Cu o ocazie, Patton scria: 3 femei au intrat în casa noastră țipând și cerându-ne să le protejăm de soții lor care doreau să le omoare. N-am îndrăznit nici măcar să vorbim în favoarea lor, pentru că ni s-a spus că acești sălbatici furioși ne-ar ucide imediat. John Geddy aproape și-a pierdut viața în felul acesta când a încercat, dar n-a reușit, să salveze o femeie care era strangulată. Un sălbatic și-a bătut sărmana nevastă chiar în fața casei noastre, în fața noastră, în timp ce noi căutam zadarnic să împiedicăm acest lucru. Astfel de scene erau obișnuite și nimeni nu îndrăznea să intervină. Chiar dacă murea femeia, vecinii nu prea observau acest lucru. Fetele cu mamele lor trebuiau să trudească și să se chinuie pe plantațiile satului. Ele trebuiau să pregătească toate materialele pentru împrejmuirea acestora, să poarte poverile și erau bătute de bărbați și de băieți după cum voiau ei. Situația unui băiat păgân era destul de diferită. El trebuia să învețe să mânuiască arcul cu pricepere, să arunce o suliță ireproșabilă la țintă, să mânuiască o bâtă sau o secure cu putere și să tragă bine cu o muschetă atunci când putea obține una. Băiatul își însoțea tatăl la toate războaiele și la pregătirile pentru război și era inițiat în toate cruzimile și poftele bărbatului, ca fiind cerințe preliminare pentru a fi considerat bărbat sau războinic. Subtitlu: Imposibilii angajați. Angajarea localnicilor ca mână de lucru pe insula din Etchin s-a dovedit a fi problematică. Întrucât doamna Parker era învățătoarea principală la școală și era mai mult decât ocupată, ea angaja femei și fete aborigene pentru a-i face treburile prin casă. În plus, în felul acesta le putea învăța să facă ordine și curățenie. Iată ce scria doamna Stewart: în ultima vreme am căutat mult să găsim ajutor pentru casele noastre, dar numai după multe încercări, eșecuri și dezamăgiri, am reușit să convingem o femeie să vină în mod regulat să spele. Vedeam că femeia făcea progrese, în sensul că știa să nu fiarbă șosetele negre împreună cu cămășile albe, dar fără niciun avertisment, n-a mai venit și n-a mai putut-o convinge să se întoarcă. Femeile nu sunt disponibile pentru că, de când sunt mici, sunt vândute. O femeie tânără a venit la muncă și făcea o treabă bună. Când a apărut soțul ei, el a vrut să știe de ce muncea. Știi, Missus, a spus el, eu am cumpărat-o, am dat porci pe ea. Și când are bărbat, femeia n-are voie să muncească în altă parte. Trebuie să stea acasă. Am mai încercat să angajăm două fete tinere, dar după două zile au refuzat să facă altceva decât să prășească în grădină. Astfel, învățătorii trebuiau să-și facă singuri treburile prin casă, pe lângă programul lor deja încărcat. Subtitlu: Limba și alfabetizarea. Limba era de asemenea o problemă acută. Geddy povestește că localnicii erau rușinoși și nu voiau să facă dezvăluiri despre limba lor și trebuiau mituiți cu biscuiți pentru a putea spune ce însemnează sunetele pe care le scoteau. Ia gândiți-vă numai la asta. Nu există literă, nici limbă scrisă, nici învățători, nici gramatică, sintaxă, reguli. Doar niște sunete din care străinul trebuie să extragă însemnătatea ca să poată vorbi cu oamenii. Cu toate acestea, pastorul Paul era în stare să predice în limba celor din Aneitium în 4 săptămâni de la sosire și John Geddy în 6 săptămâni. Geddy a remarcat: ne considerăm cei mai intelectuali oameni de pe pământ, dar acești băștinași din Mările Sudului vor râde de prostia noastră cu privire la multe lucruri în care le suntem clar inferiori.